Tere, mina olen Tõnis Lukas. Tänavu oleme me tähistanud 800 aasta möödumist Tartu vallutamisest. Mida see tähendas, mida see endaga kaasa tõi, siis paari sõnaga ma jõuan oma lühikese loengu jooksul sellest ka rääkida.
Pilk ajalukku.
Kui piiskop Albert oli Liivimaa kanti tulnud, teatavasti tema algatusel asutati ka Riia linn, siis 1201. aastal nimetas ta siinsed talad, mida Saksa maalt tulnud ristisõdijad plaanisid endale võtta. Siin olid oma kaubanduslikud suhted ja muud suured plaanid ka, aga põhimõtteliselt oli see üks sündmus ristisõdade ahelast, mida siis Innocentius kolmas paavstina 1216. aastal ka üle kinnitas, et see on püha sõda uskmatute vastu. Meie Eesti ajaloos oleme nimetanud kogu seda ristiusu kiriku ja paavsti poolt vaadates püha sõda, oleme nimetanud ja eestlaste poolt vaadates siis muistseks vabadusvõitluseks. Sündmusi oli palju olnud, eestlased olid kaotanud Madisapäeva lahingu 1217 ja tegelikult oli peaaegu kogu Eesti ala ristisõdijate poolt vallutatud, see tähendab, et maakondade ja ka maakondade ülese kogu Eestit ühendava maleva katsed pealetungijaid pidurdada olid luhta läinud ja oli toimunud juba nii-öelda võidu ristimine, rootslased, taanlased, ordu preestrid olid maakondadesse käies siis eestlasi kutsunud ristiusu kirikuga ühinema, mõnikord tehtud seda vabatahtlikuse alusel, mõnikord ka sundides. Aga oli üks väike etapp veel selles muistses vabadusvõitluses 1223-24. Aastal, mida mõned nimetavad ülestõusuks, aga tegelikult võib seda ikkagi nimetada ka vabadusvõitluse jätkuks. Kus sakalaste juhtimisel ja saarlaste suure eeskujuna, kuna saarlased olid löönud kõik võõrvõimude Saaremaale tungimised tagasi, algatati päris suur vastuak, millega ühines enamus maakondi ja ühinesid ka ugalased, kes olid siis Ugandis, kuhu hulka Tartuga kuulub, suuremad keskused olid Otepää ja Tartu, kes olid ka omamoodi ülestõusu sakslaste vastu, nad olid sakslastega tegelikult ühte heitnud selles tähenduses, et tegutsesid Tartu linnuses ja Otepää linnuses koos, kuid sakalaste üleskutsel 1223. aastal nad ajasid ka sakslased nii piiskopide mehed kui ordumehed enda linnustest Otepäält ja Tartust välja ja ühinesid selle suurema vastuakuga. Teati kohe, et ega Riiale ja piiskopidele ja mõõgavendade ordule üksi vastu panna enam, kuna maa oli nõrgestatud ka sõjakäigus, ei suudeta, siis kutsuti endaga liituma ka venelasi. Läbirääkimised peeti kõrgel diplomaatilisel tasemel, sakalased saatsid isegi Vladimiri Suustali suurvürsti juurde delegatsiooni ja see saatiski oma venna Jaroslav Vsevolodovitši, Aleksander Nevski isa siia Eestimaale alasid Vene vürstide aladega ühendama, mis jälle on selline pikaajalisi mõjusid omandanud hakt. Sellele on tuginenud siis hiljem ka Vene tsaaride pretensioonid, eriti Tartu piiskopkonna alale, aga Eesti alale laiemalt. Aga tol korral oli eestlastel venelaste tuge vaja, suur vägi liikus siia Suustalimaalt, aga võeti noogoroodlasi, pihkvalasi ka kaasa, tuldi siia, võeti üle Tartu ja Otepää linnused, kus hakati ugalastega koos siis kaitset üles ehitama, mindi piirama ka Tallinnat, aga mis meie jaoks siin Tartu sündmuste puhul on põhiline, et 1224. aastal saadeti siia siis Koknese vürst Vetseke. Koknese on tegelikult Läti linn Väina jõe ääres. Ega ei ole teada, kas see Vetseke Vjatsko siis vene letopisside järgi oli latkal või oli ta venelane, aga see ei ole meil siin praegu tähtis. Vjatsko arvas, et temale hakkavad kuuluma kõik siin ümbritsevad alad ja oli valmis siis eestlastega, ugalastega koos kaitsma Tartu linna peale tungiva väe vastu ja pealetungiv vägi oli päris võimas, sest 1224. aastaks oli piiskop Albert, kes oli 2 aastat olnud Saksamaal ja omale vägesid kogunud, oli saanud päris suure ristisõdijate, võib öelda ka ju vaimuliku väe, kes tuli siia ristiusku levitama. Suur osa nendest tulidki ristimärgi nimel, võibolla ei olnudki neil suurt soovi endale maid ja varasid allutada. Ütleme, püha maa ja püha teo eest püha sõda pidavad inimesed, kelle vägi oli küll kirju, aga neid ühendas üks eesmärk pühendada ka see maa ristiusu kirikule ja siinsed hõimud allutada Rooma paavsti võimule. Lisaks ühinesid ka mõõgavendade ordu, Riia linn, ühines liivlasi, lätlasi selle suure väega ja tuldi Tartu alla. Ma ei hakka pikemalt Tartu piiramisel peatuma, sellest on päris palju räägitud, aga tähtis on see, et seda väge juhtisid piiskopid Albert ja Herman. Neil oli ennem juba orduga kokkuleppe, et mõõgavendade ordu saab endale Sakala, piiskop Herman, kes oli juba pühitsetud Lihula piiskopiks, kes oli piiskop Alberti vend, nad mõlemad olid pukshöövdenid, kuulus suguosa. See piiskop Herman pidi saama endale siis Ugandi. Esialgu oli tema peatuskoht Otepääl, aga 1224. aasta järel tõi ta piiskopkonna keskused Tartusse üle. Sellest ajast peale on siin Peetri ja Paulile pühendatud peakiriku asukoht, peakirik ise ja toomkirik ehitati küll hiljem. Aga tähtis oli see kokkuleppe, et kõik osapooled pidid midagi saama, ajendas neid koostööle. Võiks kroonikast lõikusid ette lugeda, aga mis me teame on see, et erinevate sõjaliste nippide ja taktikatega suudeti linnusesse tungida. Eriti taheti esile tõsta seda, kes esimesena vallile tungib, aga seda selles suures lahinguhoos lõpuks ei fikseeritudki ära. Kõik linnuses olijad, kaasa arvatud 299 venelast tapeti, aga muidugi eestlased ehk ugalased kõik. Nii palju kui tapmata jäi naisi ja lapsi, need siis võeti vangi ja viidi orjusesse, aga üks vetseke Vjatsko kaaskonnast üks sõdalane pandi hobuse selga ja saadeti Novgorodile suustalisse teatama oma isandaile, et see operatsioon on luhtunud ja et mõõgavendade ordu ja piiskopid on selle maa endale päriseks üle võtnud. Ega segased ajad ei lõppenud, selle Tartu langemisega oli muisse vabadusvõitluse mandri Eestit puudutav osa läbi, aga 1227. aastal piiskop Alberti juhtimisel allutati Saaremaa. See, kuidas eestlased allutati ja kas nad 13. sajandil olid päriselt orjuses, on lahtine, ajaloolased ja juristid selle üle väga palju arutavad. Nagu teada siis jurist Jüri Uluots, meie kunagine peaminister presidendi ülesannetes, on oma lepingu teoorias kirjeldanud, kuidas kogu Eesti, aga ka Saaremaa järgult nii-öelda uute täpsustatud lepingutega allutati, et see ei olnud totaalne kapituleerumine, vaid oli lepingute süsteem. Mis meil siin kristlikul taustal ja pereraadios ehk on oluline öelda, on see, et ega paavst ja piiskopid ei näinud suure rõõmuga seda, et ordu, kes oli ikkagi sõjaline organisatsioon ja hakkas muutuma järjest võib-olla ilmalikumaks, kui varad ja maad olid juba endale haaratud, et ordu siin väga peremehetseks. Ja selle tõttu paavst saatis pärast muisse vabadusvõitluse lõppu siia oma legaadid, esialgu Modena Wilhelmi, kelle ülesanne oli teha vaheriik. Taani ala, Rävala ja Harjumaa ja Tallinn kuulusid Taanile. Sellepärast ka Taani pidi orduga kõvasti võitlema, aga ordu võttis taanlastelt selle linnusega kiiresti käest ära, pärast lepingutega sai Taani selle mõneks ajaks endale tagasi. Aga see vaheriik pidi eraldama seda Taani halduse all olevat ala Lõuna-Eestist, mis kuulus ordule, siis see vaheala pidi olema Virumaa, Järvamaa ja Läänemaa. Aga sellest ei tulnud palju välja, sellepärast, et ordu oma jõuga võttis seal ikkagi juhtimise üle ja kui järgmine legaat tuli siia 1230. aastate alguses Alna Balduin, kes ühendas, siis oli Taani juba välja surutud ordu poolt ka Põhja-Eestist, ühendas siin osa eestlastest vasalle ja läks siis paavsti lipu all üle võtma Toompea linnust ordult ja saigi suure linnuse kätte, aga väikses linnuses, linnuse keskmes ordu siiski kindlustas ennast ja ei annud seda. Toimus hoopis vere valamine, ordu tungis sealt välja ja tollases Toomkiriku algses kirikus toimus suur vere valamine, mis oli enne kuulmatu. Kirik pidi ju rahukoht olema, aga ordu tungis sinnagi, tappis seal sadakond vasalli, kelle hulgas oli ka eestlasi ja sellega Rooma paavsti soov teha siin vaimuliku riiki ja Maarjamaa teha ainult vaimuliku riigina ilma ordu otsese osaluseta ja pühitseda ta tõepoolest siis ainult kristlikule kirikule, ebaõnnestus ja edasi omandas ordu juba järjest suuremat mõju. Ja lõpetuseks on animism, loodususund, mis eestlastel oli kallis enne ristiusu ülevõtmist ja kristlus, kristlik kirik aastasadade jooksul siin niivõrd põimunud, et kristliku kiriku kombestika praegu on kõige oma pühade traditsioonidega nii edasi põimunud ikkagi ka eestlaste loodususundi ja põlisrahva usundiga niivõrd, et eestlased on ristiusu tegelikult omaks võtnud selles värvingus ja niisuguses pühitsuses, nagu ta praegu siin on, aga 1224. aasta ja meie jaoks siis see käesolev aasta, 800 aastat toimunud sündmustest, on meenutamist väärt. Mina olin ajaloolane Tõnis Lukas ja rääksin teile möödunud aegadest. Kui meil on suurem häde käin, et ei saa löötus meie väin, ei ükski nõu, mis saavitab, ehk ega ükski muretab, siis rõõmus jumalat küll see, et me kõik kokku tuleme ning palleme sas süämest, meid päästa ära häda käes. Su poole söön tõstame ning patu perest ikkeme, meil anna andis meie süüd ning käärin nuhtus ära nüüd. Neil annab tõntsust varmuga, kes Jeesu nimel palleva. Su poig, mis on Jeesus Krist, on vaademehes meie eest. Sest tuleme nüüd risti all ning kaibame sul Jumalal, et maha jätet oleme ning suurem vaivan elame. Me patu issand kristuta, me sisse rahu istuta, meid häde ajal lavita ning kõigest vaivast tunnasta, et meie võime rõõmuga so seest perast teenata ning kuulda sinu sõna häält, iks kitta sinu sinniks häält.
Bye. rahu istuta.